დილამშვიდობისა პარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე. ამ წინასარჩევნო პერიოდშიც ვნახულობთ ხოლმე დროს და საბაბს, რომ საკუთრივ საარჩევნო მოდით ასე ვიტყვით, ლადო უმაგისობაც არ იქნება ახლა. საკითხებს და თემებს გავცდეთ და მინდა ერთი დაპირებული შეიძლება ითქვას ამ ეთერშიც ითქვა უწინ ჩვენ ერთმა სტუმარმა განაცხადა, რომ ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრი აწარმოებდა კვლევას იმის შესახებ, თუ რას ფლობს სახელმწიფო, რა საკუთრება არის სახელმწიფოს ხელში, რა აქტივებია მის ხელში. და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ამ კვლევის თანავტორები, რამაზ გერლიანი, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი, და ნოდარ სირბილაძე, ამავე ცენტრის თანადამფუძნებელი. ბატონებო, მოგესალმები.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ამ ეთერში ერთ ზე მეტი სტუმარი ამ პანდემიის დროს იშვიათობაა, მაგრამ მიხარია ძალიან თქვენი სტუმრობა და ვფიქრობ საინტერესო საუბარი გვექნება ჩვენ ამ თემაზე ბატონ რამასთან. ბატონი ნოდარი პირველად არის ჩვენთან სტუდიაში. თქვენ სხვა კოლეგებთან ერთად გვილაპარაკია, მაგრამ გადაწყვიტეთ, რომ მიგეძღვნათ კვლევა ვრცელი. სამწუხაროდ მე ახლა მომეცით ეთერის წინეს ნაშრომი და ვერ მოვასწარი თვალის გადავლება. აუცილებლად ვნახავ შემდეგ რამდენად დაწვრილებით არის აღნუსხული. ახლა იმას ვხედავ რეგიონების მიხედვით ეს ქონება. რა არის იყო ამ კვლევის მიზანი, რისი დამტკიცება, რისი ჩვენება და რას დააფუძნებთ შემდეგ, რა ხდება?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოწვევისთვის და ამ მნიშვნელოვან თემაზე საუბრის შესაძლებლობა რომ მოგვეცით. რაც შეეხება უშუალოდ კვლევას, აქ ძირითადად მოყვანილი არის ის აქტივები, რომლის მესაკუთრეც არის ვთქვათ სახელმწიფო. პრინციპში, როდესაც ვამბობთ სახელმწიფო საკუთრებაზე, ეს საკუთრება პრაქტიკულად რომელიც დადგენილია და მას პრაქტიკულად ბალანსის სახით აქვს. მიზეზი იმისა, რომ ამ ტიპის კვლევა ყოფილიყო, სხვადასხვა ხაზი უნდა გაეცვას, რომ ამ ტიპის კვლევა არ ყოფილა და ამ რაოდენობის მონაცემები და ინფორმაცია ერთად თავმოყრილი არათუ ესე ვთქვათ სამეცნიერო ჯგუფებში, არამედ არც ერთ სახელმწიფო უწყებას არ აქვს ჯამურად რო ავიღოთ, მათ შორის იგივე სტატისტიკის სამსახურიც რო არ ავიღოთ, იმასაც კი არ აქვს ესე აგრეგირებულად ერთიანად ამდენი ვთქვათ ინფორმაცია. მიზეზი იყო ის, რომ პრაქტიკულად მითიური კითხვა, რომ სახელმწიფოს არაფერი არ აქვს, ჩვენ სახელმწიფო არის მწირი, ღარიბი ბუნებრივი რესურსებით და ასე შემდეგ, ბევრი სხვადასხვა თქვა მითი გვესმის და საბოლოოდ გვინდოდა დოკუმენტალურად ამ ტიპის თქვა მითზე ესე თქვა გაგვეცა ძალიან ესეთი მკაფიო პასუხი, რომ ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად არც ბუნებრივი რესურსებით, არც სხვა ესე თქვა რესურსებით არ არის ნამდვილად ღარიბი, საკმაო რაოდენობის რესურსი არის საუბარი. შემდგომ უკვე ვისაც დაინტერესებს, როგორც ელექტრონულად ასე ესე თქვა ბეჭდური სახით უკვე გაეცნობა და თავად ნახავს რა ტიპის თქვა ქონებაზე არის საუბარი და გარდა აქ მოყვანილი ქონებისა, რომელიც ბალანსურად არის უკვე დადასტურებული, არსებობს ასევე კიდევ დამატებითი ვთქვათ რესურსები, რომლებიც შესაძლოა მომდევნო პერიოდში იქნეს აღმოჩენილი, ან ახლა არის აღმოჩენილი, უკვე ბალანსგარია და ბალანსი არ არის. იგივე ჩვენ გვაქვს დასკვნით ნაწილში, რომ აი ტურისტულ მარშრუტზე რომ გავივლით და უამრავ მინერალურ წყალს რომ ნახავთ, აი მე პირადად როდესაც შევადარე სახელმწიფოს ხელთ არსებული ინფორმაციები დადასტურებული და იგივე ასე ვთქვათ თიან რეგიონებში, ყაზბეგში, მესტიაში და ასე შემდეგ, ჩაში პირად რო გავიარე და იქ რო უნიკალური მინერალური წყალი იყო საკმაოდ დიდი რესურსის, ვერ აღმოაჩინე და უბრალოდ დაკლოვანება მქონდა იმისა, რომ როგორ კაცო ეს ესეთი ცნობილი ამდენი ტურისტი მიირთმევს, გამოდის საკმაოდ დიდი რესურსი და აქ როგორ არის დაფიქსირებული. ესეთი შემთხვევებიც მრავლად არის და იქნება მომავალშიც, იმიტომ ეს ძებნა ძიებით სამუშაო განსაკუთრებით წიაღის ნაწილში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ძალიან დიდი ესე ვთქვათ კითხვის ნიშანი იყო და მუდმივად ეს გადაღებული თემა სასოფლო სამეურნეო მიწებთან დაკავშირებით, რომელსაც კაფიო პასუხი გავეცით ასევე ამ კვლევით, მრავალ ესე ვთქვათ სხვადასხვა მონაცემზე დაფუძნებით, იგივე ესე ვთქვათ სტატისტიკიდან დაწყებული ძველ ესე ვთქვათ მიწის მართვის ესე ვთქვათ დეპარტამენტის მონაცემებით, დღეს ქონების მართვის მონაცემებით და ეს ყველა მონაცემი შევაჯერეთ ერთმანეთთან, გავაკეთეთ ჯვარედინი გადამოწმება, მათ შორის მუნიციპალიტეტებიდან ყველასგან გამოვითხოვთ, თუმცა არც ერთი მუნიციპალიტეტი რეალურ სულად სამწუხაროდ არ ფლობს და მათ არიციან ინფორმაცია თუ რა ფონდი გააჩნია, არა თუ პროპორციაზე სახელმწიფოს რამდენია მუნიციპალური, რამდენი კერძო, არამედ მთლიანად მუნიციპალიტეტში რამდენი არის სასოფლო სამეურნეო მიწის ფონდი. შესაბამისად, ჩვენ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით და უკვე მერე მეცნიერული შეჯერებითა და ლოგიკით გამოვიყვანეთ შესაბამისად ვთქვათ მაჩვენებლები, როგორც ვთქვათ ოკუპირებული ტერიტორიების ჩათვლით, ასევე ოკუპირებული ტერიტორიების ვთქვათ გარეშე და პროცენტულობა დაზუსტებული ერთი ციფრი ძალიან ძნელი არის ამ შემთხვევაში დავასახელოთ, მაგრამ ნამდვილად ეჭვგარეშე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო სამეურნეო მიწები 59.5% %-დან 65.7% ფარგლებში ზის. იმიტომ რომ სხვადასხვა მონაცემის ისე ვთქვათ საფუძველზე, აი ესეთ ესე ვთქვათ მდგომარეობამდე მივდივართ. აი ამ ამპლიტუდაში აქ რო იქნება ესე ვთქვათ ამათ შორის რო იქნება, ეს ამას წყალი არ გაუგო, ამას სწორედ მონაცემებზე დაყნობის საფუძველზე ვამბობ და ნუ კლიენტ ფონდს რაც შეეხება, ამასაც ვიტყვი და მე ალბათ ბატონინო დასცენ და ძალიან გაგვიჭირდა თვითონ მიწის ფონდის ეგრეთ წოდებული საყდენი წერტილის აღება, ამიტომ აბსოლუტურად ყველა სხვადასხვა ასე ვთქვათ პერიოდში გამოთხოვილ მათ შორის ბოლო მონაცემშიც მერყეობდა მიწის ფონდის თლიანი ოდენობა 2.200.000 ჰექტარიდან 3.200.000 ჰექტარამდე. ნუ ოკუპირებული ტერიტორიები მე გამოვქვიდეთ და პირველი ყველაზე ასე ვთქვათ რელევანტური ინფორმაცია, რომელიც იყო სტატისტიკის 2003 წელს ვთქვათ მაჩვენებლებზე და ნუ ვითხა მიწა ესეთი რესურსია, რომ ვეღარ შეკუმშავ და ვერც გაწელავ, ხო, სასოფლო სამეურნეო მიწას. ნუ მაქსიმუმ მას გამოაკეთეს რამოდენიმე 1000 ჰექტარი ურბანული მსხვილი პროექტების შედეგად. და საბოლოო ჯამში მან შეადგინა 2.000.000, ან ოკუპირებული ტერიტორიების გარშე 2.700.000 ჰექტარი, ნუ 58000 ჰექტარი დაუშვათ, ვივარაუდოთ რომ მსხვილი გზები, ურბანული პროექტები, ჰესები, პორტები და ასე შემდეგ, აი მსხვილად რო ჩამოვკიდოთ, მინიმუმ საქართველოს მიწის ფონდი დღეს იურისდიქცია სადაც ცელდება არის 2.700.000 ჰექტარი და შესაბამისად ეს ავიღეთ საყდენ წერტილად, როდესაც ამას ავიღებთ პირველ ეს საყდენ წერტილად, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საკუთრებაში აღმოჩნდება 65.7%, ესე ვთქვათ პროცენტის ოდენობით მიწა სასოფლო სამეურნეო, ლოგიკურია სხვა დანარჩენი უკვე კერძო სექტორის საკუთრება. ანუ იმაზე უფრო ასე ვთქვათ მაღალი მაჩვენებელი აღმოჩნდა სახელმწიფო საკუთრებაში, ვიდრე ჩვენ ვარაუდობდით. მე რასაკურა ვიცოდი რომ მას ბევრი ჰქონდა, მაგრამ მეც კი ესე ვთქვათ ჩემოლოდინებსაც კი გადააჭარბა ამ შემთხვევაში, აი ესეთი სურათი დაგვიდგა ამ მიმართულებით.
დიდი მადლობა ამ შესავლისთვის. აქ არის სხვადასხვა მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. რამაზ გერლიანი და ნოდარ სირბილაძე არიან ჩვენი სტუმრები, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის წარმომადგენლები და ასევე თანაავტორები ნაშრომისა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქტივები, რომელიც ბეჭდური სახით ასეთი გახლავთ, ხოლო ელექტრონულად არის უკვე ხელმისაწვდომი,
ელექტრონულად. მალე იქნება უკვე ელექტრონულად.
თქვენ საიტზე დაიდება?
თუ ჩვენი მხარდამჭერის ნაუმანის ფონდი უჭერდა ამ პროექტს ხალხს და შესაბამისად მათ სივრცეში ეს იქნება ელექტრონულად უკვე ხელმისაწვდომი. აი შესაძლოა დღესაც უკვე იყოს გუშინ მივაწოდეთ უკვე ლიტერატურა და
ბატონო და ვიდრე მოგცემდეთ ესე ვთქვათ საშუალებას და შეკითხვასაც, რომ თქვენც გვითხრათ ამ ნაშრომზე, ამ კოლევაზე მსმენელი გვყავს ხაზზე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოდით მოვუსმინოთ რისი თქმას. დილო მშვიდობის, გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა, დილო მშვიდობისა. ბატონო რამაზ, თქვენ როგორც კვალიფიცირებული ეკონომისტ მინდა გითხოთ, დაახლოებით 2 კვირის წინ საქართველოს მიიღო სავალუტო ფონდისაგან $260 მილიონი, მე მგონი, ლარის გასამაგრებლად თუ რაღაც. ხო და აი რა პროცენტით მიიღებს საერთოდ საქართველოს და ეს სესკი რა პროცენტში მისცა სავალუტო ფონდმა და საერთოდ რამდენად ვიღებთ მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდიდან ამ სესკს? არსებობს მრავალი სპეკულაცია გარკვეული ძალების მხრიდან, რომლებიც აკმინებს ახლა მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის როლს და ქართული ლარის სიმყარეში და თქვენ რას გვეტყვით აი მათთან, აი წყარო რა იქნება, აი სად შეიძლება გადავამოწმოთ?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენს თემას პირდაპირ არ ეხება, მაგრამ აქვს ასეთი შეკითხვა მსმენელს, რა პროცენტში ვიღებთ ვალებს და აემ კონკრეტულს რაც დაასახელა.
ბატონის მიერ დასრულდა ეს კითხვა, სად შეეხება პირდაპირ და მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ზუსტ ვთქვათ მაჩვენებელს ამ ბოლო, ასე ვთქვათ, ვალუტის მიმართულებით გაღებულ კონტრიბუციასთან დაკავშირებით არ ფლობ, თუმცა ზოგადად რაც შეეხება იმ ვალებს, რომლებსაც როგორც სავალუტო ფონდი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები გაიღებენ, მათი პროცენტი იმდენად მიზერულია, რომ რიგ შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში ინფლაციის მაჩვენებელს ჩამორჩება, გულისხმობ დოლარის და კონვერტებადის ჩვენ ინფლაციის მაჩვენებს, ეს არის მერყეობს ზოგჯერ 1%-დან მაქსიმუმ 3%-ამდე, მათ შორის ევრო ნაწილზე რო ვარ ვთქვით, იქაც ესე იყო პროცენტნახევრიან, ესე ვთქვათ, ტიპის წესზე იყო საუბარი.
ერთი ზარით თუ შეიძლება ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა
ბძანეთ.
მიესწავებით კენსტურებს. ხო, და მართლაც პარადოქსია რა, 75 მილიონი აქვს ჭირდებოდა, მდიდრები ვიყავით თურმე და უცბად 260-80 მილიონი ეგრევე ჩავიჭიდეთ. ასე ვისაწყვეს ეს ხელისუფლება არ ვიცი. მე ბატონო რამაც რა ისეთი რაღაცა მოხდა რომ დავით რაბახეს და მე მოردდეს ცული დავიტე ხე? რაც შეეხება არსებულ სიტუაციას ბატონო რამაც აი როცა ტერიტორიები გაგვაჩნია ეს წალობის კიდე ბლომას მიუხედავად იმისა რაც რუსეთმა დაგვაყვა 2012 წელს და კიდე იმის შემდეგ გონი იმის რაღაცა ნაწილი ჩამოწოდდა დემანდელი რუსეთუნე ხელისუფლების მეშვეობით. ოღონდ ესენი
გადაგვიწერენ
და ამას არაფერი შეეხო. მაინც ესე აი ბროცა ისეთი გლობალური პრობლემები პროგრამები არსებობს და მაგალითად ანაკლის პორტი და დღემდე გაჩერებულია. აი რაზე უნდა, რა ეკონომიკაზე უნდა ვილაპარაკოთ? ეს ხელისუფლება ხო ამ ტერიტორიის საქართველოს ეკონომიკის გასარმითარებლად არ არის, იმიტომ რომ რაცა პუტინს არ ასურდეს, იგი საქმე არ
იქნება,
ხო? შენ რამდენი საუნდა აღწერ და
რა
შედეგი აი მარკიმედების კოეფიციენტი რა?
მადლობა დიდი, ამაზეც ვილაპარაკებს აუცილებლად, როცა ესე ვთქვათ შევეხებით ამ ნაწილს, ანუ რომ არის ეს ხონება სახელმწიფოს ხელში, ყველაფერი შემდეგ რა ხდება. ბატონო დარსი, არ ვიცი, გამოეხმაურეთ თუ გსურთ.
კომენტარს იმას გავაკეთებთ, რომ უზარმაზე რესურსები რო გვაქვს, გასაკვირეს უნდა გამოვიყენოთ და გონი ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს, ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და შესაბამისად აქედან ამოვდივართ და ამიტომაც ის მითები, რაც არსებობს სხვადასხვა მიმართულებით, ან ზოგჯერ შეიძლება არსებობს და თავს გვახვევენ, ბევრი არის ესეთი შემთხვევა, ამიტომაც რეალური მონაცემების საჭიროება ამიტომ დადგა და ამ კვლევის მიზანით სწორედ ეს არის, ასეთი კვლევებით ზუსტი ანალიზით ვცდილობთ, რომ საზოგადოებას როგორც ეკონომიკურ ესე ვთქვათ წრეებს, ეკონომისტებს, ასევე სხვა სპეციალობის ადამიანებს რეალური ესე ვთქვათ ინფორმაცია და მონაცემები მივაწოდოთ.
ნოდარ სირბილაძეს მივმართავ, აქ მაგრამ ამას ყურადღება გამახვილა მიწების ნაწილზე, აქ არის ესე ვთქვათ, როგორ დავარქვა ამას, სფეროების თუ მიხედვით, ვთქვათ ის სასარგებლო წიაღისეული, ზედაპირული წყლის რესურსი, ტყის ფონდი, სახელმწიფო კომპანიები და ასე შემდეგ, შენობა, ნაგებობები ვიცით კიდევ, ხო? სხვა შორის ამ წინა საარჩევნო პერიოდში რამდენიმე კანდიდატმა ახსენა ადგილებზე, ვინც არიან მაჟორიტარები, აი გამოუყენებელ ქონებაზე და აი რომ რაღაცა ესე ყოფილიყო, ასე გამოიყენებდნენ და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება რომ აი უფრო ფართო სურათი მოგცეთ და თქვენი კლიპი ნახე 20-წამიანი რომელიც ხო ასე შეიძლება მოკლედაც თქვა ბრძანოთ როგორც იქ თქვით, მაგრამ ცოტა ვცლად. ხო, აჰა, ასე მთავრდებოდა პასუხი, ეს იყო გისმენთ.
მოკლედ შესავალივით გავაკეთებ, აი ბატონმა რამაზმა დასაწყისში ახსენა ერთგვარი მითიური აღქმა, თითქოს ჩვენ ვართ ღარიბები, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, მინდა ჩვენთან მეორე მითიც არსებობს. აი ჩვენ როგორ დისკუსიები გვაქვს მაგალითად სხვადასხვა სამეცნიერო წრეებში ან მოსახლეობასთან, ერთ-ერთი არგუმენტი რაც მოკლედ ისმის ხოლმე არის შემდეგი, რომ სახელმწიფომ უკვე ყველაფერი ასე ვთქვათ, ყველაფრის პრივატიზაცია მოახდინა და რაღა დარჩა ასე ვთქვათ გასაყიდი. ფაქტობრივად ეს კვლევა არის ამ ასე ვთქვათ მითების გამოძახილი და ამ მითებზე ადეკვატური პასუხი, როგორც ჩვენი კვლევიდან გამოჩნდა, საკმაოდ ბევრი რამე დაგვრჩა ისეთი, რაც ისევ და ისევ სახელმწიფოს ბალანსზეა და სახელმწიფო ამას არ იყენებს. აი ტყის ფონდებს შეხეთ, მაგალითად ტყის ფონდებზე ვისაუბროთ, ხო? დაახლოებით 3 მილიონ ჰექტარამდე ტყის ფონდია დღესდღეობით საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიების შეხედვით. ოკუპირებული ტერიტორიებს თუ გამოვაკლებ, დაახლოებით 2 მილიონ 700000 ჰექტარი ტყის ფონდი, რომლის 100%-იანი წილის მფლობელი დღეს არის სახელმწიფო. საერთოდ, ანუ გამოთიშულია ის ეკონომიკური ასე ვთქვათ აქტივობიდან. შედარების თუ შეგვიძლია ავიღოთ ევროკავშირი და ევროკავშირის ბაზარი, ზოგადად ევროკავშირში 50-დან 60%-ამდე ტყის მასივი მთლიანი არის კერძო საკუთრებაში. ანუ დისბალანს ხვდებით, ხო? კერძო და სახელმწიფო შორის სამხედრო განსხვავება ამ შემთხვევაში. მაგრამ ჩვენთან პირიქითა, ჩვენთან მაინც ეს მითიური აღქმები არის, რომ თითქოს დღეს ვერ მოუფრთხილდება კერძო მესაკუთრე და ასე შემდეგ და იმდენად რამდენადაც წე არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, სწორედ ამიტომ უნდა იყოს ის კერძო საკუთრებაში. ასევე შევეხეთ სახელმწიფო საწარმოებსაც, ესეც ერთ-ერთი აქტუალური და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემაა, კარგად ვიცით, ხო, ეგ სტრატეგიული ობიექტები, სტრატეგიული მაგალითად იგივე სახელმწიფო კომპანიები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიულები არიან, წინან წლამდე არიან სოლიდო ზარალ. ამის მაგალითია თუნდაც რკინიგზა, რომელიც წინა წლებში ზარალზე იყო, მაგალითად 2017 წელს დაახლოებით 700 მილიონი ლარი ზარალი ჰქონდათ, ზარალი წელსაც გრძელდება და ასე შემდეგ. ეს არის სახელმწიფო საკუთრებაში რეალურად. თმიანი სურათიო წარმოვიდგინოთ, დღესდღეობით ქონების ეროვნული სააგენტოდან რა ინფორმაციაც გამოვითხოვეთ, 107 კომპანია იყო, რა 107 კომპანიაზე მოგვაწოდეს ინფორმაცია, თუმცა შემდგომში ჩვენ დაზუსტების სახით, რომ თლიანად რამდენს ფლობდა სახელმწიფო, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისგან გამოვითხოვეთ ინფორმაცია. საქსტატის მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციიდან გამოჩნდა, რომ სახელმწიფო წილი სხვადასხვა კომპანიაში არის დაახლოებით 800 კომპანიაში, მოკლედ 800 კომპანიაში სახელმწიფო აქვს თავისი წილი. აღნიშნულოვანია ის, რომ ამ 800 კომპანიიდან 500-ზე მეტ კომპანიაში სახელმწიფოს წილი მთლიანად, თქვა, საწარმოში არის 50%-ზე მეტი, ანუ მნიშვნელოვანი წილის ფლობელი არის სწორედ სახელმწიფო. ეს, ასე ვთქვათ, დიდძალი ქონება, როგორც გამოჩნდა ისე და ისე სახელმწიფოს ხელში. ამაზე აქტიურად აქამდე არავინ არ საუბრობდა, თუმცა სტატისტიკა არსებობს და ეს ყველაფერი ნათელია და ეს ყველაფერი ახლა გამოჩნდა. საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ უნდათ ვამბობთ, რომ აი საბაზრო ეკონომიკაზე გადავდივართ, ხო და საბაზრო ეკონომიკა
საქართველოს
სინამდვილეში ეს ასე არა.
თათქმაზე
კი, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის უბრალოდ ფიქცია და მეტი არაფერი. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში უნდა დომინირებდეს კერძო, ასე ვთქვათ, საკუთრება, მაგრამ ვუყურებთ, ხო, მაგალითად, სასარგებლო წიაღისეული 100%-ით არის სახელმწიფო საკუთრებაში, ტყის ფონდი 100%-ით არის სახელმწიფო საკუთრებაში, ამდენი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო საწარმოა, მინერალური წყლები, ასე შემდეგ, სასოფლო სამეურნეო მიწები, ახლა რომ გამოდიან და იზახიან, რომ სოფლის მეურნეობა გადაგვარჩენს პანდემიის დროს, სოფლის მეურნეობა უნდა ავაყვაოთ და სხვადასხვა მთელი რიგ პროექტებს ვთავაზობენ, ხო, რომელიც უფრო მეტად სოციალისტურია, რა ასა სუბსიდირებით უნდა, ასე ვთქვათ, წავახალისო წარმოება, ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება გავხადოთ და ასე შემდეგ. რის ხარჯზე ვაპირებთ ამ ყველაფერს, როცა ფაქტობრივად 50%-ზე მეტი არის გამოთიშული ეკონომიკური აქტივობა. ანუ ამ მიწებს უბრალოდ ჩვენ არ ვიყენებთ და ეს მიწები არის უბრალოდ ფრაგმენტირებული. და აქედან გამომდინარე, ეს არ არის საბაზრო ეკონომიკა. საბაზრო ეკონომიკაში კერძო საკუთრება, ასე ვთქვათ, დომინირებს და ერთი მსმენელის პასუხი, პირველი მსმენელის პასუხს მეც გავცემ, დაუბრუნდები, ბატონო, მაგრამ ამას სწორად აღნიშნა, საკმაოდ დაბალ პროცენტშია ზოგადად ესეთი წესები და ამ ტრანშებს რეალურად უწოდებენ ხოლმე ბჭყალებში დახმარებას, იდეაში დახმარება, ამიტომ რომ საკმაოდ დაბალი პროცენტით, ასე ვთქვათ, მოგვეწოდება ხოლმე.
2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რამაზ გერლიანი და ნოდარ სირბილაძე არიან ჩვენი სტუმრები, ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, ვერ შევედით ჯერ, ასე ვთქვათ, სიღრმეში, ბზარი გვაქვს კიდევ, ამიტომ ასე ვთქვათ, ამაზე გამეღიმა და ანუ მიხარია ძალიან ეს აქტიურობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქტივები, ამაზე საუბრობთ დღევანდელ ეთერში. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, დილას შვიდობათ. საკითხი ვერ გავიგე, ჩემო კარგებო, რა საკითხზეა, რა თემაზეა საუბარი კონკრეტულად?
ჩვენ ვლაპარაკობთ იმის შესახებ, თუ რა ქონება, რა საკუთრება არის სახელმწიფოს ხელში დღეისთვის. იქნება ეს მიწის რესურსი, ტყის, შენობა-ნაგებობების საწარმოები და ასე შემდეგ. იმის დასადგენად, თუ რაში შეიძლება ეს აქტივები იყოს გამოყენებული და როგორ არის დღეს რა მდგომარეობაშია. და ვლაპარაკობთ ეკონომიკის მდგომარეობაზე ქვეყნის.
გასაგებია ასე თუ ისე. დიახ, სახელმწიფო საკუთრება, ეს იგივე სახალხო საკუთრებაა. სახელმწიფო საკუთრებაში უნდა შედიოდეს მიწა. არავითარ შემთხვევაში მიწის გაყიდვა უცხოელებზე არ შეიძლება. და თუ გავყიდეთ იგი უცხოელებზე, მაშასადამე ჩვენ ჩვენი მიწას ყიდით უბძოლველად, ისე როგორც სხვები. ხალბატონო ნინო, მე გუშინო თქვენ შეკითხვა მოგეცით და მე ვერ დამაკმაყოფილა არც თქვენმა პასუხმა და არც თქვენი სტუმრის პასუხმა იმასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო რელიგიასთან დაკავშირებით და რატომ არ ისწავლება საქართველოსში ქრისტიანული რელიგიის ისტორია.
მომისმინეთ. გაითიშა რომ გიპასუხეთ ამ შეკითხვაზე კონსტიტუცია გვაქვს ბატონო ჩემო არ ვიცი ხა რამდენ ჯერ და რამდენ ხანს კი ბატონო ვილაპარაკოთ ვიმსჯელოთ როგორ არის სწავლება ვისაც სურს სწავლობს ამის საშუალება არსებობს თქვენი კითხეთ რატომ არის სწავლება ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში და მე ამაზე გიპასუხეთ რომ საქართველოს არის სეკულარული სახელმწიფო
შეიძლება
და ხო დანარჩენ ნაწილზე კი ბატონო გუშინწინიყო ოღონდაც მგონი ეგ გისმენთ
მოგლით ორ ასპექტად დავყოთ ასე ვთქვათ ბატონის კითხვა. პირველი იყო ის რომ აუცილებლად ეს აქ კონკრეტულად მიწებზე იყო საუბარი რომ ეს მიწა აუცილებლად უნდა იყოს სახელმწიფო საკუთრებაში. აუცილებლად იყო სახელმწიფო საკუთრებაში ეს მიწა უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში, ხო? მაგრამ შედეგად რა მივიღეთ სოფლის მეურნეობა განვითარდა ამით რომ რახან სახელმწიფო და სახალხო საკუთრებაა როგორც ბატონმა უწოდა. არა, სოფლის მეურნეობა ვერ განვითარდა. სოფლის მეურნეობის საშუალო ტემპი არის საკმაოდ დაბალი. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების პროდუქტიულობა საშუალოდ 5ჯერ ჩამორჩება მთლიანი ეკონომიკის პროდუქტიულობას. კატასტროფული მდგომარეობაა. ობა ქვეყანა სადაც ვამობთ რომ სოფლის მეურნეობა უნდა განვითარდეს წარმოიდგინეთ ძირითადი მოხმარების ეს პროდუქტების 70% იმპორტით შემოგვა ხო ანუ სახელმწიფოს ხელში რომ არის ეს აქტივები სწორედ იმიტომ რომ ვერ ვითარდება მეორე ასპექტი რაც იყო მე მგონი აქ ცოტა გაურკვევლობა იყო და გეტყვით რატო
სახელმწიფო საკუთრება იგივე სახალხო საკუთრება
სახალხო საკუთრება და შემდგომში იყო რომ პრივატიზაცია არ შეიძლება და უცხოელებზე გაყიდვა ჩვენ საერთო სხვა რამეს ვიზახით აი ეს უნდა დავაკონკრეტოთ ეს არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ვამბობთ რომ ეს მიწები, რა მიწების დღეს სახელმწიფოს ბალანსზეა, უნდა გადავიდეს მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, ხელში. უფასოდ. ეს მოქალაქეებს უნდა დაურიგდეთ პირველ რიგში, ეს ამ მნიშვნელოვანი. ყველას თანაბრად შეეძლოს ამ მიწებზე წვდომა და შემდგომში ჩვენი გაგრძელება ისო, შემდგომში ეს მოქალაქე კონკრეტულად რას უზავს ამ მიწას, ვიზე გაიდის ან როგორ გაიდის, ეს უკვე მისი გადასაწყვეტია.
აი, აქ არის ჯერ ამ მოქალაქეს რომელსაც.
აქ არის აი, ესეც უბრალოდ ჩოლებივი მითია და გეტყვით რატომაც. ბევრი, აი მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნები არის შესანიშნავი, ასე ვთქვათ, მაგალითად ჩვენი მსგავსი ასე ვთქვათ ქვეყნები, ხო? რომლებმაც ეს პროცესი გაიარეს 90-იან წლებში, მიწების სრული პრივატიზაცია მოხდა, ანუ იქ იყო რაღაცა პრივატიზაციის თავისებური ფორმები, მაგალითად იქ რაღაცა პრივატიზაცია გარკვეული ასე ვთქვათ ვალდებულებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს პრივატიზაციის ვალდებულებები რომ მიხვდნენ რომ არასწორი იყო, გადავიდნენ სხვა მოდელზე, ეს თავისუფალი პრივატიზაცია, რასაც ქვია, ფულით იყო, მაგრამ არანაირი ვალდებულებები იქ არ იყო და ამ პრივატიზაციის პროცესმა უშველა ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანამ და თუ ჩვენ შევხედავთ, რამდენს ქნით ჩვენ სოფლის მეურნეობის დარგში და რამდენ ქმნის მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნები რადიკალურ განსხვავებას დავინახავთ, ხო? იმიტომ რომ იქ სრულად არის ეს რესურსები ათვისებული და რაც შეეხება მიწის გაყიდვას, ეს ამას უნდა წყვეტდეს უშუალოდ ის ქართველი მესაკოის მოქალაქე, რომელიც ამ მიწას ასე ვთქვათ სახელმწიფოსგან მიიღებს, რომელიც არის ქართველი მოქალაქე. ის გინდა გაყიდის, გინდა არ გაყიდის, ჩემს საკუთრებას მე რას უზავ? არავის საქმე არ არის. ეს
აჯობებს. დარწმუნებულია რა დაგეთანხმებოდა ბოლოსმენელი და ზარიგოს კიდე ბატონო რამაზ ასევე მოგცემ საშუალებას უკვე თქვენ უპასუხოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო.
გამარჯობა ბზანეთ.
არათუ ჩნამშვილ მეც არ ვეთახები გარკულ მოსაზრებებს. ახლა რა დავასაბუთებ თუმაცი. აი თქვა მაგალითად როდესაც ლევან მეორე დადიანთან მოდიოდნენ თურქები, ის მას უვალი გზებით ატარებდა და საშროცე მოიყვანდა სასახლეში მწლეთხას დაუკლავდა და ესე ჩაუმასმისებოდა რა ეს აი ღარიბულად რომ არ დაენახათ მათ ქვეყნის ქონება, ქვეყანა ქონები არ იყო და რო არ დაეხოთ. აი ესეთ კვალს უბნებდა. ახლა რაც შეეხება აი ამ სტუმრების სიმას საუბრად. აი ერთი ჯერ მაინტერესებს ვისი დაკვეთით დაკეთდა ეს ქონება და რატომ ახლა მე ყველაფერი ეშმაკი დეტალებში იმალებაო. აი ვთქვათ მაგალითად ავიღოთ და როდესაც ვთქვათ გლებს მივეცით ეს მიცა კი ბატონო საბჭოთა პერიოდში იყო ასე ხო? მე საკუთრები ხარ მაგათად მე ხუმარ უვადოდ იყო სამს არგებნარა მიცა არ იყო ჩემი საკუთრება. ის მაგალითად მისი გაყიდვა მე არ შემეძლო. იყვნევდა მას ისევ სახელმწიფო და ისევ გადაშა ქვეყნის შიგნით ხდებოდა. აიყო ეგერ გასულ საუკუნეში როცა ქართველმა თავადებმა გაყიდეს ეს მიცები მე საკუთრება ხო და ვალში ჩავარდა და ქვეყანას დაეპოტრო და სხვა უცხო ტომელები მიცა მათი საკუთრება იყო და იყო ახლა მიცა ზუგზე არ მოიხედებს როგორც დავით პაიჩაძემ და არ წაიღებს. მაგრამ ჩემი საკუთრება არ იქნება. ჩემი ქვეყნის საკუთრება არ იქნება და ამიტომ რა, როდესაც აი გლეს რომელსაც დაურიგებ თქვა და მიცას ის ვალში შეიძლება ჩავარდეს და გაყიდოს და
ვინიყიდეს ამას? ვინიყიდეს?
უცხოელები და როგორც უკრაინაში გაიყიდა ეს მიწები და უკრაინაში წესეთ იმ კულტურებს რომელიც მათ არ შეერდება და შეერდება ევროპას.
კარგი, მადლობა.
მადლობა.
გავიგე.
ამიტომ ამათ დონეზე არ უნდა გადაცემენ. მიწის აგენ ვინ და
გავიგეთ. დიდი მადლობა. რაღაც განსაზღვრელი არ გვაქვს საერთოდ რომ ბოდიში გიხდით მე. გასაგებია თქვენი პოზიცია. წავიკითხავ კიდე კომენტარსაც. სასოფლო სამეურნეო მიწებს რომ სტატუს უცვლიან და სააგარაკედყიდიან ეგ კანონიერი ქმედებებია. სადღა უნდა მოვიყვანოთ ბოსტნეული კითხულობს. მაყურებელი ერთ-ერთი და რასაბაზრო ეკონომიკაზე ლაპარაკობს საერთოდ თოხსა და ბარს არჩევს ერთმანეთისგან. თქვენ მოგმართავთ რომელიღაცას. ნიორზეც კი ყოტა დააწესა ევროკავშირმა, ეგაა საბაზრო? გეგმიურ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მოდი, მოკლედ პირველ ესე თქვა შეკითხვიდან დავიწყოთ. რაღაც ქედალოცილებო, დაქცეული საქართველოს ეპოქები მოყავს. აღმაშენებლის დროს როგორ იყო ერთი ჩახედონაბა? უცხო პომელებს საქართველოში საკუთრება არ ქონდათ? არ ქონდათ? კითხვას ჩაიხედეთ და მიხვდებით. თქვენ როგორ არჩევთ? საქართველოს მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქეა. და დღეს თუ თქვენ თვითონ რასაც პრობლემას ხედავენ, ეს ისედაც კანონმდებლობით მოგვარებულია, როგორც ხედავთ, თუ ამას მოგვარება ქვია ბჭყალებში და აბსოლუტურად სხვა საკითხი. დღეს აქ დგას სხვა საკითხი, აი მეორე კითხვას ზე გადავა. როდესაც ვამბობთ, რომ 2,700,000 ჰექტარიდან 65.7% უკავია სახელმწიფო საკუთრებას და იქ პრაქტიკულად არაფერი არავის არ მოყავს სრულად ამ სიტყვის ზოგად პასუხისგებლობით. აი სწორედ იქ არის საუბარი, სად უნდა მოვიყვანოთ ბოსტნეული. მადლობა აღმეს, რომ თუ ვინმე ყიდის და კი აგარაკი შენდება იქ, იმიტომ რომ ვიღაცის კეთილდღეობა იზრდება. მეორე, როდესაც ეს კერძო საკუთრება ხდება, ეს კერძო საკუთრება ამ ქვეყნიდან მართლა არავის არ მიაქვს, საქართველოს მოქალაქეები ჩვენი პირადი მეთით ამ სახელმწიფოს ვეკუთნით, ჩვენი ეს სახელმწიფო. ამათ გონიათ რიგ შემთხვევაში, როდესაც საკუთრება ვიღაცას მიეცი, ეს საკუთრება გაქრა და სადღაც გაფრინდა. მოქალაქეს რო აქვს საკუთრება, თავისი საკუთრები, თავისი მოქალაქეობა, თავისი პირადი მეთით ამ სახელმწიფოს ეკუთნით. ეს სახელმწიფო ჩვენ შევქმნით, ხო? ანუ რაღაცნაირად გონიათ რომ ამის სახელმწიფოს რამე წავართვით. პირიქით, სახელმწიფოს უფრო გაუაქტიურეთ და როგორც სახელმწიფო ქონებაზე ზრუნვაში არ ვალდებული სახელმწიფო აპარატები, მით უფრო მეტად ზრუნველობაზე ვალდებული, როდესაც ის კერძო ხდება. ეს არ სადარ მიდის და ეგ უნდა გავათვითნებიოთ და მაინცდამაინც ახლა მაგალითად სამწუხაროდ ვერტლევანის პერიოდს ვერ მივიღოთ, იმიტომ დღეს გონი 21 საუკუნეა და მითმედეს კომუნისტების პერიოდს ხო ვერ მივიღებთ მაგალითად, იმიტომ რაც გვიქნეს და როგორც დაგვაქციეს კი ხედავთ. რა შეიძლება უშუალოდ ნაშრომს დაკვეთაზე იყო იქ საუბარი. ეს ნაშრომი გამოიცა პირადად ჩემი ნოდა სირბილაძის, იკაკი მაკალათიას, მათე გარდავას და ასე შემდეგ. ჩვენი დაკვეთით ძალიან დიდი ესე ვთქვათ შრომა მოგვიწია იმისთვის რომ ხარდაჭერა მოგვეპოვებინა რომ ამ ტიპის ვთქვათ ნაშრომი გამოცემული იყო. დაკვეთა გაინტერესებს პირდაპირ გეუბნებით. ამ ნაშრომში არის მოცემული მიწებთან მიმართებაში სასოფლო სამეურნეო მიწები რამდენი აქვს სახელმწიფოს, აქედან რამდენი არის კერძო და რამდენი ესე ვთქვათ სახელმწიფო საკუთრებაში, რამდენი მუნიციპალურ საკუთრებაში არის ასევე ურბანულ მიწებზე საუბარი, 200,000 ჰექტარზე მეტი ურბანული მიწა, ურბანულზე ვსაუბრობ, სადაც აი წეღან რო იყო კითხვა რომ სადღაც ამე უნდა აშენდესო. რაში ჭირდება სახელმწიფო აშენებს აგარაკებს? 200,000 ჰექტარზე მეტი სახელმწიფო საკუთრებაშია და ამ 200,000 ჰექტარზე არის 50,000 შენობაზე მეტი, მე თავის დროზე თქვენს ეთერში მაგნათქვა 10,000 და 20,000-ამდე ვარაუდობდი. ოფიციალური მონაცემებით, უზარმაზარი ფაილებით, თუ ვინმეს დაინტერესებს ესე შეგვიძლია მიმაწოთ, 50,000-ზე მეტი შენობა ნაგებობა ამ მიწაზე განთავსებული და აქედან 15,000 მეტი ნანგრევად ქცეული. ეგ არის უდიდესი, ესე ვთქვათ, დანაშაული საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე, იმიტომ რომ როდესაც რამე აქტივი გაქვს და ის არათუ ესე ვთქვათ უკეთეს პატრონის ხელში გადამინდის, არამედ ჩამონგრეულია და მისი ესე ვთქვათ ღირებულება და კეთილდღეობა პრაქტიკულად ნადგურდება, ეს არის ძალიან ცუდი. შემდგომ წიაღისეული. წიაღისეული გვაქვს ორ ნაწილად ამ შემთხვევაში მოცემული ძირითადად, როდესაც წიაღისეულ სასარგებლო ნაწილზე ესე ვთქვათ საუბრობთ, ეს არის თხევადი და ნომყარი. რა შეეხება წიაღისეულის ნაწილში, ასე არის უკვე იქ მოცემული ნავთო პროდუქტებიც.
კი ბატონო.
შესაბამისად, გვაქვს მყარი წიაღისეული 400-ზე მეტი, ესე ვთქვათ, საბადო გვაქვს ამ შემთხვევაში მონაცემები დამუშავებული და გადამოწმებული. ეს საჯაროდ გვაქვს ამ შემთხვევაში მოცემული, რომ იქნებ ნახოთ, რაზე არის საუბარი, რომელ რეგიონში რა არის. ასევე არის 1400-ზე მეტი მინერალური და თერმული წყლები და აქედან დადგენილი მარაგებითა და შესწავლილი საბადოები ასევე 400-ზე მეტი, ესე ვთქვათ, რომელიც ნუსხის სახით არის ამ კონკრეტულ ნაშრომში მოცემული. წეგან გადავშალე დასკვნით, ესე ვთქვათ, ნაწილში სპეციალურად, იმიტომ ციფრები არ ამერიოს, მუდმივად მითი, რომ ჩვენ ნავთობი არ გვაქვს. მუდმივად მითი, რომ ჩვენთან გაზი არ არის. ამ დროს გამოდის, რომ უზარმაზარი რესურსი ყოფილა თურმე ნავთობისა და გაზისაც, რომელიც არის, ესე ვთქვათ, მოცემული და რო არ შემეშალოს იგივე გამოთხოვილი, ესე ვთქვათ, ინფორმაციით ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოსგან, ვასკვნით, რომ 2021 იანვრის მდგომარეობით პრაქტიკულად არის, რომ პერტი კატეგორიის მანაგი ნავთობისა არის 2.9 მილიონი ტონა, გაზის დაახლოებით 3.333 მილიარდი, ხოლო პეორი კატეგორიის ესე ვთქვათ მარაგები არის 7.4 ესე ვთქვათ მილიარდი ტონა, ხოლო ბუნებრივი გაზისა 4.900 მილიონი ესე ვთქვათ ტონა. და მესამე უკვე P3, ანუ ესე პროგნოზული ესე ვთქვათ მაჩვენებლები, ეს არის 37.5 მილიონი ტონა ნავთობი და ბუნებრივი აირი 6.2 მილიარდი ესე ვთქვათ მეტკუპი. და გარდა ამისა, სავი ზღვის შელფზე, რაც არის უკვე დადგენილი სახით ესე ვთქვათ მარაგი, შეადგენს 230 მილიარდ მეტკუპ გაზს და ნავთობს 980 მილიონ ასე ვთქვათ ტონას. ანუ ამ მონაცემებზე შემყურე, მათ შორის ესეც კი არ მარტდება, რომ ნავთობის და იმის მიმართულებითაც მწირი ვარ და აბსოლუტურად ჩვენთან ასე ვთქვათ არ არსებობს არაფერი. ანუ ამით იმის თქმა გვინდა, რომ ბევრი რაღაცა, რომელიც ხალხისგან, მეცნიერებისგან მათ შორის იყო ასე ვთქვათ დამალული, აი ეს გამოვაშკარავეთ. ცნობისთვის იმასაც ვიტყვი ახლა, ნამდვილად შესაძლოა ვიღაცამ ისე მიიღოს, რომ რაღაც კნინობით ფორმაში, მაგრამ ჩვენ მივმართეთ მათ შორის ამ კვლევის ფარგლებში 162 ესე ვთქვათ სტრუქტურას. ეს იყო აკადემიები, ეს იყო ესე ვთქვათ სხვადასხვა ინსტიტუტები, სიპები და ასე შემდეგ. და მათ შორის ერთ-ერთი იყო მეცნიერთა აკადემია.
და
სამწუხაროდ არანაირი ინფორმაცია მათ არ აქვს და ჩვენს მოთხოვნილ ინფორმაციას ვიპასუხეს, რომ ჩვენ მიწის ნაკვეთები გვაქვს, ორი ნაკვეთი ქონიათ სადღაც კახეთში. ხალხო, მეორეჯერ გაუმეორეთ, რომ არ გთხოვთ თქვენ საკუთრებას, თქვენს ბალანსზე, არამედ გთხოვთ თუ რა ამ ტიპის ნაშრომი ჩვენ გვაინტერესებდა მეცნიერულ დონეზე, თუ იყო ამ ტიპის ნაშრომი და თუ ვინმე მიცოდა საქართველოში რა ტიპის ქონებას და რამდენს ფლობს ესე ვთქვათ საკუთრებაში სახელმწიფო. და ასე შემდეგ ჩვენი ნუსხა გრძელდება, გვაქვს ესე ვთქვათ სარჩელში, ვერ ჩავედით ახლა ბოლომდე, აქ არის ესე ვთქვათ ზედაპირული წლები, აქ არის ესე ვთქვათ ის ზედაპირულ წყებში როგორც მდინარეული ასევე ტბები და მათ შორის ხელოვნური ესე ვთქვათ წყალსაცავები და ასე შემდეგ, რა ნოდარი წეგანაც ისაუბრა სწორედ სახელმწიფო კომპანიები, რომელიც ან ცენტრალურ და მუნიციპალურ საკუთრებად იყო და ასე შემდეგ. ნუ მათ შორის არათუ ესე ვთქვათ ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებს მეცნიერებს, არამედ თვითონ მუნიციპალურმა და ბეორმა ესე ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურამ არ იცის თუ რა საკუთრება გააჩნია და რამდენი არის ესე ვთქვათ მათი ეს საკუთრება.
როგორ ხო მსვენელი
ხო შეიძლება ვაქციოთ სამაგიდო წიგნად და მისი ესე ვთქვათ საჭიროება, ყველაფერი შეხედულები განზე რო გადავდოთ, უბრალოდ არის მოცემული მშრალი ესე ვთქვათ მაჩვენებლები ცოდნის თასაეს.
არის ისო ბძანებ და ამ და უინტერესობას და დაუინტერესებულობასაც თავისი მიზეზი აქვს. და იმას რომ რაღაც როგორ ვთქვა, იდეები და მიდგომები პოპულარულია მოქალაქეებში, ამ შემთხვევაში ამასაც თავის მიზეზები აქვს და ჩვენ ამაზეც მინდა ვილაპარაკოთ, ხმა მოვიღეთ ცოტა, რომ სვენელი სანამ შემოვა მოვასწრო. დილა, მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ესე იგი, ნუ ზოგადად აი პათოს და განწყობას თქვენი სტუმრებისას ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, ოღონდ არ მინდა რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე ძალიან პრიმიტივიზირება რა, რომ ესე იგი რაღაც არის თეთრი და შავი. ნუ თუმცა აი სიღრმეში ვერ წავალ იმის გამო, რომ ნაშრომს არ ვიცნობე, ეგ მინდო და მე კიდე პირველ რიგში ულოცავ თქვენ სტუმრებს, აი ეს არ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი სავარაუდოდ, რომ ამ მიმართულებით ნაშრომი შეიქმნა და აი სად შეიძლება ამის ნახვა და დაგეთვა და მე ალბათ უფრო მოვალ
გასწობაზე
ან ფიქით.
დავეხმაროთ
ისმენას. და კიდევ გარდა ამისა, რა მინდოდა იცით, აი ცალსახა არასოდეს არაფერი არ არის რა. აი მაგალითად წინა ხელისუფლების დროს ძალიან დიდი ნაწილი რაღაც გარკვეული კერძო ბიზნესებისა გადაეცა სახელმწიფოს და შეიქმნა გეზი, შეიქმნა ეს აქვიან იმას იუსტიციის სახლი, შეიქმნა რუსავის ბაზრობა, რომელიც ასე თუ ისე წარმატებით მუშაობს და რაღაც გარკვეული პროდუქტი შექმნა რა. თუმცა მე მაინც ისევ მერჩია, რომ კერძო ხელში დარჩენილიყო აი ამ ბიზნესების დიდი ნაწილი. ახლა იქ ძალიან ბევრი საბროკერო კომპანია გაუკო და ეს იგი დაიხურა გახსოვთ რაცოდვის რეალით, ესე იგი იმასთან ოკი ამერიკის საელჩოსთან ბაზრობა და იქ მოეწყო იმაში. ასე ხანდახან სახელმწიფოსაც შეუძლია მართლა. რაც შეეხება აი უცხო, ალო.
გისმენთ, კი, მოროთ რომ დაასრულოთ, არ გიშლით ხოლმე.
აი მაგალითი კიდევ იმისი რა ქვია, აი ჩემს აზრით შვეიცარია, ავსტრია აქვს ძალიან კარგი მაგალითი მიწების უცხოელებზე გაყიდვაზე, იმიტომ რომ იქ რისკები მართლაც არსებობს. ახლა ამაზე თვალი დახუჩო არ შეიძლება. პირველი მარტივია ძალიან უცხოელმა ბინა იყიდოს დიდ ქალაქში. და მაგრამ აქაც არის რისკები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხოელი ყიდულობს დაბანდების მიზნით ბინებს და ხშირად არის ხოლმე ჩაბნელებული სახლები და ხშირად საკურორტო ზონებში. აი საკურორტო ზონებში უფრო რთულია ყიდვა, რაც ეხება სასოფლო სამეურნეო მიწას. აი უცხოელს უჭირს და პრაქტიკულად ესე იგი სოფლის
გარდა რაღაცაა რომ დაასრულოს თუ შეიძლება რომ საშუალება მიიცეთ სტუმრებსაც.
აი რეგულაცია, აი მე ასე ვიტყოდი რომ ხოს და არას შორის ესეთი ზღვარი არ არსებობს. ერთში ვეთახმები რომ თუ 30 წელიწადი რესურს არ ამუშავებ, ან ეს რესურსი წამგებიანია, შეიძლება ნავთი გქონდეს, ნავთობი გქონდეს, მაგრამ მისი მოპოვება ცვლილდება.
მადლობა.
ან მეორე ესეთი სახელმწიფო არ ვარ გაგი, ჯობია გაყიდო, რაც შეიძლება და ვიღაცამ მაინც მიხედოს.
კეთილი, დიდი მადლობა. მესმის რომ ბევრი გავხსარდა.
700000 ჰექტარი მუშავდებოდა სამთა კავშირის დროს და ეხლა მუშავდება 150000.
დია, დიდი მადლობა ზარისთვის, ცდილობა არ გაგაცყვეტინოთ ხოლმე. 2983 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, უბრალოდ დრო გვაქვს შეზღუდული და მინდა რომ მოგცეთ ბევრ რამეს შეეხომ სმენელი ყველაფერზე რომ მოპასუხოთ, ეთერი არ გვეყოფა და რაღაც ძირითადი პრიმიტივიზირება ხდება საკითხისო, ცალსახა და შავთეთრი არაფერია, კი ბატონო ასეა, ნამდვილად ზოგადად გეთანხმებით. ახლა რაც შეეხება ჩვენს სტუმრებს. ხო,
პირველი იყო მეგონი სახელმწიფო საწარმოებზე და იქ იყო საუბარი რომ სახელმწიფო თურმე შეიძლება და რაღაცა გამოდის.
ხო, შეუძლია ხანდახა კარგად მართვა.
სხვა თანაბარ პირობებში ლოგიკურია, რომ როცა რაღაცას, მაგალითად, სახელმწიფოს ხელში და რაღაცა პროდუქტი იქნება, კი ბატონო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქნება, მაგრამ ეკონომიკაში არის ერთი ესეთი მარტივი და ვფიქრობ სწორი და ადეკვატური გამოთქმა, რომ თავარი ის კი არ არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, მაგალითად, საწარმო რა პროდუქტი, ასე ვთქვათ, შექმნა. თავარი ის არის ამ პროდუქტის დანახარჯი რა იყო. და აქ შეგვიძლია ჩვენ ვიდაოთ, რომ კერძო ხელში ნაკლები დანახარჯი იქნებოდა თუ არა, მაგალითად ის პროდუქტი რაც შეიქმნა, თუნდაც იგი რუსთავის ბაზრობა იყო ნახსენები. ეს კერძო ხელში უფრო ეფექტიანი იქნებოდა ნაკლები დანახარჯი თუ სახელმწიფოს ასე თქვა ხელში, მაგრამ ემპირიული გამოცდილებები ხო გვიჩვენებს ზოგადად, რომ კერძო ხელში გაცილებით უკეთესია. აი თუნდაც სახელმწიფო საწარმოებზე ხო საუბრობთ, რატომ არის მაგალითად სახელმწიფო საწარმოების უმრავლესობა წამგებიანი? იმიტომ რომ მას კონკურენტი არ ყავს ბაზარზე, იმიტომ რომ ის რაც არ უნდა წამგებიანი იყოს, მაინც ბიუჯეტის ხარჯზე ასე თქვა ფინანსდება.
გაგრძელებს არსებობას.
ხო, მაგრამ მეორე მხარეა კერძო სექტორი. მაგრამ როცა შენ კერძო საკუთრებაში გაგდა, შენ ხარ მესაკუთრე ამის, ხო? და შენ კონკურენციაში ხარ ჩამული, იქ შენ ვერ გაჩერდები უბრალოდ. იქ მაგალითად მენეჯმენტს ბოდიშ სლენგს და ვერ გაბერავ, ასე თქვა, პრემია დანამატები და ყველანაირად ეცი
რო რისკები რეალური გაქვს. ეჯახები და არა ბიუჯეტის ხარჯზე და ბიუჯეტი ხალხნო საქართველოს მოქალაქეობა ჩვენია, ჩვენი
გაზრდა. სწორია, იმან თუ იმ კერძო მესაკუთრემ თუ წააგო თვითონ ასე თქვა იზარალებს, მაგრამ წარმოიდგინეთ როგორ როცა სახელმწიფო სექტორი აგებს. ამ სახელმწიფო სექტორს წაგების შემთხვევაში ჩვენ ყველა ვზარალობთ, იმიტომ ჩვენი ფული შედის იქ. და ეს არის განსხვავება და ეს ალტერნატიულ ხარჯზე, სწორ ანუ ამ ალტერნატიულ ხარჯს არ უყურებენ. ეს ერთი და მეორე საკითხსაც უცებ შევეხები. მოკლედ მიწებთან დაკავშირებით მე არ ვიცი ჩვენი საუბარი რატო წავიდა ბატონ რამოზ, მაინც და მაინც რატო რო თვითონ
არა მგონი ჩვენ ყველა ვზარალობთ, საუბრობთ ამ მაღაზიაზე, საუბრობთ ამაზე კიდევ უცხო ხასი კითხვა პასუხი და ეკონომიკური მიწები რომელზეც შეგვიძლია იგივე პრეზენტაცია გავაკეთოთ და დეტალურად
ვისაუბროთ. უცხოელებზე ყიდვა არ ყიდვაზე საერთოდ არ არის აქ აქცენტი გაკეთებული, აქ აქცენტი ისე და ისე მეორება არის გაკეთებული იმაზე, რომ ეს მიწები გადავიდეს კერძო ხელში და ის საბჭოთა მაგალითების მოყვანა, რომ თითქოს საბჭოთა კავშირში ბევრი მიწა მუშავდებოდა, ყველაფერი კარგად იყო. ჩემი აზრით ეს არგუმენტებს თავისივე არგუმენტებით უნდა ვებრძოლოთ. მაგალითად ის, რომ 1920-იან წლებში როდესაც მოხდა სასოფლო-სამეურნეო მიწების ნაციონალიზაცია და გადასვლა, 5 წელიწადში ფაქტობრივად 5 მილიონი ადამიანი დაიღუპა შიმშილით, იმიტომ რომ იმდეს ვეღარ აწარმოებდა საბჭოთა კავშირი. ეს ერთი და მეორე 80-იან წლებში უკაცრავად პირიქით ეკონომიკა შემცირდა. 70-იან და 80-იან წლებში ეკონომიკა შემცირების ტენდენცია.
ზარებით და კომენტარებით უმრავლესობა ადასტურებს იმას, რომ ამ თემაზე სალაპარაკოა გეთანხმებით, რაზეც რეკავენ. მაგრამ მეც მინდა დღეს მეტი თქვა, არ დაგხვდა ბევრი დრო დასრულებამდე. მადლობას გიხდით ერთ-ერთი მაყურებელი ჩვენი, უზარმაზარი შრომა გაუწევიათო, მნიშვნელოვანია სწორად ამ მონაცემების გამოყენება და რესურსების სწორად მართვაო. რთულად და ძვირად მოპოვებადია ეს რესურსები, სად იყიდება და ალბათ იგულის ხმა ნავთობის და ეს რო თქვი, სად იყიდება და რა სახელითაა ეს ნაშრომიო? და მგონი არ ვუპასუხეთ იმ სმენელსაც, აი ძანეს შეიძლება
ლიტერატურა შეგიძლიათ რომ მოგმართოთ, დაგვიკავშირდეთ, როგორც გახდიმე საკუთრის, ესეთი შეგიძლიათ იგივე Facebook-ით, social media-ით.
Facebook-ში გახდიმე საკუთრის.
ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრსაც ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. Персонала ჩვენი ნახვა შეგიძლიათ ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომი და შეგვიძლიათ ლიტერატურის მოწოდება ასე ვთქვათ თავისუფლად ასევე უკვე შესაძლოა დღესაც იყოს ელექტრონულ სივრცეში იქნება განთავსებული და თუ გვექნება კომუნიკაცია ლინკსაც მოგაცით რომ შესაძლოა ეს ნაშრომი ნახოთ ეს ნაშრომი რასაკვირველია არ იქნება მთლიანად ქვეყნის ქონების მთლიანი მოცულობით უბრალოდ ძირითადი აქტივები რომელიც უზის სახელმწიფოს გვად ბალანსზე ეს არის ამ შემთხვევაში მოცული მათ შორის არის ის შენიშნები რაც ჩვენ თვითონ სხვა ნაკლოვანების სახით მივიღეთ მათ შორის ის ურთიერთობები სახელმწიფო თუ სხვა მუნიციპალურ თუ სხვა ტიპის სტრუქტურებთან, იგივე კანონმდებლობის გათვალისწინებულებაში პასუხის არგაცემა, ბევრი მუნიციპალიტეტებიდან დაუშვათ უყურველყოფა და ასე შემდეგ ნაშრომი თავიდან რასაკვირა პირველი თავი იწყება, რომელ უწყებებს მიმართეთ, რა ინფორმაციის ისე ვთქვათ გამოთხოვის, რა მეცნიერულ ისე ვთქვათ ნაშრომებს დადებით, საიდან მოვიტანთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, ძირითადად ეს არის სწორედ ამ ნაშრომის ისე ვთქვათ მთავარი და მთავარი ისე ვთქვათ ა ფუნდამენტი რომ ის რაც არსებობს მარტივი შიშველი რესურსით სახით ეს იყოს წარმოუდგენელი რაოდენობრივად იცოდეთ წარმოუდგინეთ ახლა რომ გაქვთ საცხოვრებელი ფართი და საერთოდ არ იცით რამდენი არის მისი კვადრატულობა ან დაახლოებით ესეთ ვითარებაში არის დღეს სახელმწიფო და აი გვაწუხებდა მუდმივად ეს კითხვა მუდმივად იყო დავა ზოგი ამტკიცებდა რომ იცით რა ეს ჩვენ ესე ვთქვა საერთოდ სახლი ყოფილა თურმე 5 კვადრატი ზოგი ამტკიცებდა არა რას ამბობთ 10-ია ზოგი სხვა ამტკიცებდა ამ საბოლოო ჯამში ნაშრომის სახით ამას დაუსვით რეალურად ესე ვთქვა წერტილი შესაძლოა რიგ საკითხებზე ისევ გაგძლოს ესე ვთქვა ჩელობა ამიტომ აი მიწებთან დაკავშირებით მეც იგივე ახსენ რომ 4 ძირითადი მონაცემი გამოვიყენეთ სადაც ჯვარედინი გადამოწმებით და მეცნიერულად ესე ვთქვა ლოგიკით ამიტომ თუ 2001 წელს და მათ შორის კომუნისტების დროს მათ ბევრი ესე ვთქვა ნაკლი ქონდათ, მაგრამ მიწის აღრიცხვა და კატასტროფი ნამდვილად ქონდათ მოწესრიგებული. რაოდენობაში არეშლებოდა და რაოდენობას ითვლიდნენ ესე რა ვთქვა. თუ მაშინ იყო ამდენი პირობითად ჰექტარი, ის ჰექტარი ვერც ესე ვთქვა გაიჭიმებოდა და ვერც შეიკუმშებოდა მნიშვნელოვნად. ამაზე არის საუბარი. იქ რამოდენიმე ესე ვთქვა შეიძლება საცხოვრებელი ზონიდან სადღაც გადავიდა, მითმედეს არ ყოფილა ფაქტი, რომ კატეგორია 1000ობით, 10000ობით, 10000ობით ჰექტარ შეეცვალა. მათ შორის იგივე მონაცემებში დაუშვათ ერთ-ერთ მონაცემად მოიყვან ახლა აჭარას. სადაც თვითონ როდესაც მოგვაწოდეს მონაცემი, ძველი მონაცემით აჭარაში იყო 66000 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა, ახლა ბოლო რაც გამოვითხოვეთ, გამოდის 33. ანუ იმის ნახევარი ზუსტად. ანუ სად წავიდა დანარჩენი 33000? და ეს ხო რეგიონში. კახეთში პირიქით არის, ანუ ბოლო მონაცემით უფრო მეტი არის კახეთი ეს რეგიონის მხარის დღეს ხარეკვია, მხარის რამოდენიმე 1000 ჰექტარით უფრო მეტი აღმოჩნდა, ვიდრე მათ შორის კომუნისტების დროს აღერიცხებოდა, ასე რომ ვთქვა. თუმცა სხვა რეგიონებში აი მაგალითად აჭარა ამიტომ მოიყვანა 50%-იანი ცდომილება აქვს, ეს მიწა ხო არ გაქრებოდა რა, აქ იქნება ამ ქვეყანაში და სხვაგვარად შეუძლებელია. აი ესე ბევრი ესე ვთქვათ ცდომილებები და ამას კიდე მათ შორის მუნიციპალიტეტებისთვის იქნება ძალიან გამოსადეგი, ახლა შეუძლიათ უკვე ამით ისარგებლონ და ნამდვილად ის რაც არ ქონდა თქამდე თუ ვინმე მოთხოვს ან თვითონ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ხომდა იცოდეს რამხელაა შენთან მიწის ფონდი, რამდენია კერძო საკუთრება და რამდენი მუნიციპალური, ხო? აი ეს
რატომ არაინტერესებთ?
არ ქონია
მარტივი პასუხი უნდა ქონდეთ ამას.
მარტივი პასუხი ძალიან რთული შეკითხვაა ძალიან, რატო აი მე მართლა არ მესმის, როდესაც მე მეცნიერ ადამიანს მაინტერესებს რომ რამდენი არის თვითონ მუნიციპალიტეტს როგორ უნდა რაზე არგებენ მუნიციპალურ პოლიტიკას. თვითონ სახელმწიფოს რატო არ აინტერესებს?
რატო ამას
სახელმწიფოს ეკონომიკურ პოლიტიკას? იმიტომ არ აინტერესებს. ერთადერთი ეს არის ჩვენთან ეკონომიკური პოლიტიკა არ ტარდება. ეკონომიკური პოლიტიკას რო ვატარებდეთ, აუცილებლად ეს დაგაინტერესებდა. წარმოიდგინოთ ახლა იყიდო საღებავი სახურავისთვის, სახლი გაქვს ესე ვთქვათ შესაღები და საერთოდ ასე არ ხარ ეს 200 კვადრატია თუ 7 კვადრატი. რაღაცა გაქვს კიდე გასაკეთი და არ იცი რა გაქვს. ვიღაცას უთანხმდები რომ მოყიდი ამას, ეუბნები რომ სიმინდი მაქვს, სახში მოყიდი, გეკითხებიან რამდენი გაქვს და არ იცი. 3 კილო გაქვს თუ 7 ტონა. აი დაახლოებით ესეთ აი მარტივად ვამბობ რომ სმენელმა გაიგოს და ეს პრობლემა ამ ნაშრომში კონკრეტულად ამაზე ჩვენ საუბრობთ ცოტა სხვა კურსით წავი და იმაზე ბევრი გვისაუბრია და ხშირად ესე ვთქვათ შეცდომილებულობენ ალბათ ჩვენ ესე ვთქვათ საუბარსაც და რახან ერთხელ უკვე იყო ამაზე საუბარი აი ზუსტად 30 წამით დავამატე
რომ
ჩვენ როდესაც საუბრობთ განკერძოებაზე ჩვენ გახდიმე საკუთრის მიდგომა განკერძოებისა ეფუძნება უსასყიდლო განკერძოებას ქვეყნის მოქალაქეებზე ანუ კერძო საკუთრების ფორმირებას ეფუძნება და იქ არაფერ შუაში არის უცხოელს მიყიდი თუ სხვას თუ სხვას თუ კეთილმოსურნეს თუ არაკეთილმოსურნეს თუ მტერს თუ ასე შემდეგ. აქ არის საუბარი დღეს რა მდგომარეობა გაქვს და უკეთ მდგომარეობაში როგორ გადავიდეს, მაგრამ თუ ეს მონაცემები არ გაქვს, ჩვენ მანამდეც ჰქონდა ეს მონაცემები მიახლოებით მნიშვნელობით, არა ესე დეტალიზებულად, მაგრამ დღეს აქ უკვე არის მონაცემები, რომელსაც ფაქტიკულად წყალი არ გაუვა, ეს ჯერ კიდევ არ არის ესე ვთქვათ სრული აისბერგი, ძირში კიდევ არის ამაზე მეტი, ანუ იგივე საბადო რომელიც შეიძლება დღეს აღმოაჩინონ. ან აღმოჩენილია, მაგრამ მისი ბალანსი
არის. ეს არის დღევანდელი.
დღეს არის დღევანდელი, რაც ოფიციალურად სახელმწიფოს მხრიდან არის დადგენილი და ნებისმიერ მოქალაქე, რომელიც რეგიონში ცხოვრობს თუ სხვაგან ცხოვრობს, შესაძლოა თვითონ აღმოაჩინოს, უი, ის შენობა აგერ ჩემს გვერდით რო დგას, აქ არ არის მოცემული. ჩვენ ესეთი აღმოაჩინეთ, ჯვარედინი გადამოწმები წარმოიდგინეთ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურას გამო თხოვეთ ბოლო ინვენტარიზაციის მონაცემები და შევადარეთ მე უკვე გამოთხოვილ ინფორმაციას თვითონ ყველა უცხებიდან გამოვითხოვეთ სხვათა შორის მუნიციპალური იქნებოდი ყველა უცხები და შევადარეთ მე უკვე იმ 100 ექსელის სისტემამისა 140000 მეტზე ნაკვეთს რომელზე შენობა ნაგებებია გამოდი იქ თუ იყო დაფიქსირებული და საოცრება იყო ის რომ არც უცხების ბალანსზე იჯდა ისეთებიც აღმოაჩინოთ და არც ხონების მართვის მე მოწებული ისეთი შენობა ნაგებობებიც მეპირადად სურათები მაქვს და
გზაზე ასე რომ ეს განახლებადია ასე ვთქვათ და თქვენ გაქვთ რამე ასე ვთქვათ გეგმა რომ ეს პროცესი იყოს და არა.
კი, რა საკვირველი ამ პროცესს ეს განახლებადი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ სახელმწიფომ თუ ამ მიმართულებით გადადგეს ერთ ნაბიჯები და იგივე ცოცხალი პროცესია, ხო, ძალიან ეკონომიკა დაუშვათ ვიღაცამ. აი შარშან წინებში იყო შავი ზღვის შელფზე, რომ ეს დასკვნები დაიდო, რომ ამდენი ის ყოფილა გაზი და ნავთობი. შესაძლოა ხვალ სადღაც სადასაბადო აღმოაჩინონ, ეს ლოგიკურია, რომ მაგრამ ის რაც აქ არის მოცემული 2021 წლის 1 აპრილიდან მოყოლებული ივნისის ჩათვლით აი ამ პერიოდის მდგომარეობით პრაქტიკულად წყალი არ გაუვა ისეთ მონაცემებზე საუბარი. სხვა რა საკვირველია, შემდგომ უკვე 6 წლის მერე შეიძლება სხვა მდგომარეობა ქონდეს, შესაძლოა რომ რაღაც წყლის დებეტმა დაიკლოს და ანუ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ დღეს ის რომ საადენი წერტილი ვიპოვეთ და დავდეთ, ეს არის ყველაზე მთავარი და რაც ყველაზე მთავარია, ის მითი რომელიც ესე გვაქვს დაჯერებული, რომ ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ, ეს არის პრაქტიკულად აი აღმოფხვრული და დანგრეული, ვინც ამ მონაცემებს ჩახედავს, ნამდვილად დარწმუნდება თუ კიდე ერთ სულ მოსახლეზე გადაიდო. ანუ განსაკუთრებით წყლის რესურსზე როცა არის საუბარი, ზედაპირულ წყალზე აღარ ვისაუბრებ, იმიტომ ყველამ ვიცით ამ დინარების 26000-ზე მეტი ზედაპირულ წყალი მდინარე, მტკნარი წყალი, აი უნიკალური რესურსი. ამაზე აღარ ვსაუბრებ, ეს ისედაც ჩანს და ამას ვერ მალავენ, მაგრამ ის რაც არ ჩანს, ეგ იყო დღემდე დამალული და პრაქტიკულად ამით ესე თქვა ჩვენ გამოვიტანეთ ეს სააშკაროზე და
სამწუხაროდ. ზანემ რომ მითია რომ ღარიბი ქვეყანა ვართ, მაგრამ მითი არ არის რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ღარიბი ამ ქვეყანაში.
გასაკვირველია, ეს არის პარადოქსი. დიდარი ქვეყანა, რომელსაც ღარიბი მოქალაქეები ყავს.
და ბანანო და წუთები გაგრჩება რამდენიმე წუთი დასრულებამდე. მე მინდა გკითხოთ ორივეს საკითხები. ერთი არის რაში, ვინ რაში დაგეთანხმებათ, არ დაგეთანხმებათ, თავის მოსაზრება ექნება თუ ხედვა თუ არ ექნება საერთოდ, მაგრამ უბრალოდ არ დაგეთანხმებათ დასრულდა ამ წერტილი. რა წრე არსებობს საქართველოში პოლიტიკურ ელიტას რომ უძახიან და გნებავთ ელიტის მიღმა, არ ვიცი ხო, ესე კარგი განსაზღვრება მეც კი არ მაქვს, მაგრამ ვისაც ვინც მზად არის ამ საკითხებზე სამსჯელოდ გნებავთ სადისკუსიოდ, საჩხუბრად, დასათანხმებლად საქმეში, ვთქვათ, გამოსაყენებლად და ასე შემდეგ.
მოკლედ
დარწმუნებულია რომ ეს მცდელობები გექნებოდათ და გაქვთ.
კი, იდეაში
რა ზარიც გვაქვს კიდე როგორმე მოვასწროთ ზანეთ.
რასაც ვაურობთ იდეაში, რამდენიმე პარტიასთან ქონდა, უამრავ პარტიასთან ქონდა კომუნიკაცია, მაგრამ მხოლოდ ერთეულებია, რომლებიც ამ თემაში ასე თქვა მოკვებია. ბევრი გვიფიქრია, ანუ იცით როგორ არის. თითქმის ყველა თანხდება იმაზე, რომ პრივატიზაცია არის დასაწყები და სახელმწიფოს ბალანსზე არის დიდი ასე თქვა რესურსი, მაგრამ მეორე საკითხია ის, როგორ უნდა განვახორციელოთ ეს, აი მანდ არის უკვე შეჯახების წერტილი, რა გამოდინა იქიდან, რომ ეს ანუ უმეტესობა პოლიტიკური პარტიების ფულზე პრივატიზაციას მიიჩნევენ სწორად და ამას ბიუჯეტის მოკლევადიან ეფექტად ასე თქვა აღიქვამენ, რომ ბიუჯეტში ფული შევადა ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ რა მოდელსაც ვამბობთ რეალურად, ეს არის გრძელვადიანი გასვლა, რომ ბიუჯეტი სტაბილურად ასე თქვა გაიზარდოს, იმიტომ რომ უფრო მეტი ასე თქვა რესურსი იქნება ჩართული. არ ვიცი, შეიძლება, ანუ მეც ბევრი მიფიქრე მართლა ამაზე, შეიძლება ბევრს უბრალოდ პოლიტიკურ სივრცეში არის მის ეს თემა და ცდილობს რომ არც შემოყვეს სიღრმეებში და ბოლომდე ამჯერობს, მაგრამ ნუ ვისაც ესმის კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რამდენიმე პარტია ამ მხოლოდ ესეთი და მათთან აქტიურად ეს თქვა ქონდა კომუნიკაცია.
თუმცა წინა პერიოდთან შედარებით დღეს რამოდენიმე მაინც არის და იქ პერიოდი მოდესაც არ
არის ეს მოდა. ეგეც იყო რა.
მუშაობა არის. შეიძლება ვერ ხედავენ იმ გზას ან იმ სცენარს როგორ შეიძლება ეს პოპულარული იყოს. ისა მოკლევადიანი ხო ეფექტისთვის გულისხმობ არჩევნებია წარამარა ქვეყანაში მოგეხსენებათ. მსმენელია ხაზზე და ამით უნდა დავასრულოთ. 2 წუთი დაგვრჩა, 2-3 მაქსიმუმ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
იცით რა მაინტერესებს ხალხოზონ ნინო?
დია.
აი მიწებზე საუბრობთ ახლა თქვენ. აი გლეხმარო ან შეიძინოს ან აიღოს არენდით ეს მიწა.
დია.
და მოიყვანოს ან ხილი ან რაღაც, აი სად უნდა გაიტანოს? სად უნდა გაიტანოს? ბაზარი, ევროპული ბაზარი, ისე ადვილი არ არის, რომ იქ შეახციო და იქ შეხვიდე. აი იმიტომაც არის ეს მიწები დაუმუშავებელი, გლეხი ვერ იღებს იმ მიწას, მოკიდოს ხელი და რამე აწარმოოს და რაღაცა შემოსავალი მიიღოს. და ეს აქეთ აი 15 რესპუბლიკა რო ვიყავით ერთად, ჩვენი პროდუქცია გადიოდა ხილი, ყველაფერი და დიდარიც იყო საქართველოს. ჯერ მარტო ჩვენი წყალი რო ავიღოთ, ჩვენი სუფთა წყალი.
გასაგებია.
და ეს რო გავიტანოთ არაბულ ქვეყნებში, ან იქით, სადაც აი ნაკლებია წყლის რესურსი, რატო არ გვაძლევენ მაგის უფლებას? რატო ვერ შევძივართ?
დიდი მადლობა ზარისთვის. იმდენი რამე იკითხეთ და ესე ვთქვა, ახალი გადაცემა გვინდა.
შეიძლება რომ ვუთხრა.
მადლობა დიდი ზარის, ბზანეთ.
100 კითხვა, 100 პასუხი ელექტრონული სივრცეშიც არის ხელმისაწვდომი, შეუძლია ჩოლებება ჩაწერონ 100 კითხვა, 100 პასუხი ეკონომიკური
მოწოდება.
შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ამ კითხვაზე იქ არის მოცემული პასუხები.
ეკონომიკური მითებიც დავა ვუთხრათ, ეკონომიკური მითებშიც რამდენიმე ისეთ თემას შეხო, რომ ეკონომიკურ მითებშიც იყოს.
რა ყველაზე რელევანტურია 100 კითხვა 100 პასუხი ნახეთ, გახდი მესაკუთრის და ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის მიერ გამოცემული, ინტერნეტ სივრცეში არის, ჩაწერეთ პირდაპირ სხვა Google-შივე, ამოგიგდებთ, ნახავთ სივრცეში არის განთავსებული და ყველა ამ კითხვაზე გექნება
პასუხი
და გამოსავალზეც მაჩვენა.
ეთერებიც წინ გვაქვს, თქვენ გსურდათ? ნანა.
არა, მე ძალიან გაგვიგზავნა.
ნორვეგიაში ხო არა, უნდა დავასრულოთ. ნორვეგიაში სასარგებლო რესურსების სახელმწიფო ხალხი აღმაყურებელი ხწოს წერტი.
მაშინ მეტყვი ამერიკაში როგორ არის? ეს ხო შეგვიძლია მან
და
ხო ხონოს მეორე ანუ.
და ბოლოს მოდით აი ეს ამაყურებელი კომენტარი.
და ნორვეგიები მაიციან რამდენი აქვთის.
ხო, ამაში დაწონებულები ვარ. დიდარი ქვეყანა, დიდარი სახელმწიფო, დიდარი ქვეყანა, დიდარი სახელმწიფო მოხელეებით, დიდარი საეკლესიო მსახურებით და ღარიბი მოსახლეობით სევდიანი ემოჯი. ეს მაყურებლის ერთ-ერთი მაყურებლის კომენტარია და ამით დავასრულოთ. ხო, არ ვიცი, კარგად გამოვიდა თუ არა. მაგრამ სურათს ნამდვილად ასახავს. ძალიან დიდი მადლობა, რა ქვიათ, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის წარმომადგენლები, თანადამფუძნებელი და ხელმძღვანელი
რამაზ
ასევე ხო გახდი მესაკუთრეს ინიციატორები, რამაზ გერლიანი, ნოდარ სირბილაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები და დიდი მადლობა მათ ამისთვის. ყოველთვის ძალიან საინტერესო და სასარგებლოა თქვენთან საუბარი და გავაგრძელებთ ამ თემებს. ინტერესი არის, საჭიროებაც დისკუსიის არის და ამისთვის ვართ ჩვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობები. შუადღემდე 13 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
Na 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 na. baby, now there is.